สวัสดีครับพบกับอนันต์แสนครับ SEP ที่2ครับผมวันนี้จะมาพูดกันที่เรื่องของกราดิโอโปรแกรมครับในยุโรปช่วงสงครามเย็นเนาะเป็นเรื่องที่ฝั่งโลกที่เราเรียกกันว่าโลกเสรีในวงเล็บเนี่ยเนาะก็มีการกระทำอะไรกับโลกฝั่งซีกโลกตะวันออกยุโรปบ้างก็วันนี้เราอยู่กับเกรเบียลครับคนเดิม
ครับสวัสดีครับ
แล้วก็มีคุณไอซ์มาช่วยเป็นล่ามให้เรา
ครับเหมือนรอบที่แล้วครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับก็ไม่ต้องการเสียเวลาเนาะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าประเด็นก็คือเหมือนกับว่าจะต้องสิ่งเราพูดอยู่นี้มันเป็นเรื่องสงครามเย็นเนาะยุคศตวรรษที่20เนาะที่ผ่านไปแล้วไม่ได้พูดถึงสงครามที่มันอาจจะกำลังก่อตัวอะไรอยู่ในปัจจุบันเนาะเป็นเรื่องในอดีตเนาะก็เหมือนกับว่าศึกษาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วเรามีพวกอะไรงานเกี่ยวในภาษาไทยช่วงนี้มันจะมีงานพวกเกี่ยวกับการกระทำอะไรต่างๆกับประเทศเราในของอเมริกาตั้งแต่เรื่องพวกพญาอินทรีอะไรเนาะที่เรารู้ๆกันพญาอินทรีหรือว่าเรื่องมากต่างๆมากมายเนาะทีนี้จะไปดูฝั่งยุโรปซึ่งคุณเกเบียลจะมาเล่าให้ฟังตอนแรกก็คืออาจจะแนะนำก่อนว่าขบวนการต่อต้านฝ่ายซ้ายในยุโรปเป็นไง
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่เราจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าขบวนการต่อต้านฝ่ายซ้ายหรือที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า counter leftist เนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าการเป็นฝ่ายซ้ายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรู้หรือว่าการมีความคิดหรือทฤษฎีที่ดีเยี่ยมที่สุดนะแต่มันก็ต้องเข้าใจเรื่องของอำนาจด้วยนะครับและก็ยังต้องเข้าใจเรื่องของฝ่าย reactionary เป็นภาษาอังกฤษแต่แปลภาษาไทยก็ที่เราชอบพูดกันว่าฝ่ายปฏิกิริยานั้นเนี่ยชอบทำอะไรกับอำนาจนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะโฟกัสไปที่กรณีของประเทศอิตาลีมากหน่อยนะซึ่งจริงมันก็มีอยู่หลายประเทศนะครับขบวนการนี้มันมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะทั่วทั้งโลกจะพูดไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้ตอนเนี้ยเราก็อาจจะโฟกัสที่อิตาลีมากหน่อยเพราะว่าเราอาจจะรู้เกี่ยวกับอิตาลีมากหน่อยกันนั่นเองและเราก็จะพูดถึงกรณีในสหรัฐอเมริกานะในยุโรปในตุรกีและก็ในประเทศไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าการขบวนการต่อต้านฝ่ายซ้ายนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะในปัจจุบันและก็ยังมีอยู่ทั่วไปในโลกด้วยเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกเลยแรกเริ่มเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับOperation Gladio นะครับหรือปฏิบัติการที่ชื่อว่า Gladio Gladio เป็นปฏิบัติการที่ใหญ่มากนะที่เกิดขึ้นในอิตาลีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองครับเพราะนั้นไอ้องค์ประกอบของมันเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างอย่างเช่นปฏิบัติการลับนะฮะปฏิบัติการสายลับนะการใช้ผู้ก่อการร้ายในการต่อสู้นะการเป็นดีฟสเตทหรือเป็นรัฐพันลึกเป็นการรัฐซ้อนรัฐนะเป็นเขาเรียกว่าชาร์โดว์มูฟเมนต์หรือปฏิบัติการเงาอะไรเหล่านี้ทั้งหลายที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังสายลับหนังมาเฟียอะไรเนี่ยมันเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับซึ่ง อย่างที่เราคุยกันอาจจะมีศัพท์เทคนิคบ้างอย่างเช่นคำว่าดีฟสเตทหรือรัฐพันลึกเนี่ยก็อาจจะมีความหมายกว้างๆว่ามีรัฐบาลอยู่รัฐหนึ่งนะฮะซึ่งมีอำนาจแล้วก็มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่ารัฐก็จะมีนโยบายและมีกระบวนการที่จะบริหารประเทศไปในแนวทางหนึ่งแต่ซึ่งในแต่ละรัฐบาลก็จะมีนโยบายหรือมีแนวทางในการบริหารที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าคำว่า deep state เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในทางการเมืองในแง่ของการที่ว่ายังมีรัฐเนี่ยอีกรัฐหนึ่งที่มันซ้อนรัฐนั้นอยู่ก็คือพูดง่ายก็คือมีเหมือนรัฐบาลหรืออาจจะไม่ใช่รัฐบาลก็ได้อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะสั่งการรัฐบาลได้หรืออาจจะไม่สั่งการคือเป็นรัฐบาลอีกรัฐนึงที่ไม่เห็นตัวตนนะและแอบซ่อนอยู่ภายใต้รัฐนั้นแล้วทำปฏิบัติการหนึ่งที่อาจจะตรงข้ามหรืออาจจะไม่เหมือนกับรัฐบาลหลักนั้นไปได้เลยนะเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งจุดนี้แหละก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันว่าปฏิบัติการเหล่านี้นะมันใช้กลไกเนี้ยในการปฏิบัติการก็คือไม่ได้เปิดหน้าออกมาในนามของรัฐบาลที่จะกระทำการเหล่านั้นเองแต่ว่าเป็นปฏิบัติการที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง ฉากรัฐบาลอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับก็กลับมาที่เรื่องกลาดิโอของเรานะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นเนี่ยอิตาลีเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับปฏิบัติการนาซีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ถูกจัดการนะฮะถูกโจมไม่ใช่ถูกจัดการเขาเรียกว่าถูกคือพ่ายแพ้สงครามเนี่ยนะพ่ายแพ้โดยกองกำลังของสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ในยุโรปก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น2ฝากฝั่งนะซึ่งที่เรามักจะเรียกกันว่ายุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกนะยุโรปตะวันออกก็อาจจะถูกขนานนามว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตนะแล้วก็ยุโรปตะวันตกก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลกเสรีใช่ไหมเหมือนที่เมื่อกี้มีนบอกว่าโลกเสรีแต่ว่าเกรเบียลก็จะใช้คำว่า capitalist state ก็คือ มันไม่เสรีเลยนะก็คือมันเป็นโลกทุนนิยมนั่นเองนะโลกทุนนิยมที่ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรนะและประเทศต่างๆนั้นเนี่ยที่อยู่ในเขตของยุโรปตะวันตกนั้นเนี่ยก็ถูกทำให้เชื่อนะโดยอุดมการณ์ของใครก็ไม่ทราบเนี่ยนะว่าจะถูกคุกคามนะและถูกฮุบรวมนะถูกโจมตีโดยยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกนะยุโรปตะวันตกก็เหมือนกับถูกไซโคมาว่ายุโรปตะวันออกเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้จะทำมายึดประเทศจะทำให้เป็นคอมมิวนิสต์นะมันก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาและก็เป็นที่มาของปฏิบัติการกลาดิโอที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะโดยนาโต้นะโดยนาโต้ก็คือองค์กรทหารข้ามชาติเนี่ยนะพูดง่ายๆนั้นองค์กรนาโต้เนี่ยนะฮะก็ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาในปฏิบัติการที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า stay behind นะก็คือแอบอยู่ข้างหลังแอบอยู่ข้างหลังนะหลังจากที่ทหารในฝั่งยุโรปตะวันตกนั้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปก็คือพื้นที่อย่างเช่นอิตาลีหรือว่าตุรกีเพราะนั้นปฏิบัติการแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะก็เป็นปฏิบัติการที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการแอนตี้โซเวียตนะหรือปฏิบัติการต่อต้านโซเวียตนะครับในเพื่อที่จะทำมาในกรณีหรือในเวลาที่โซเวียตนั้นเนี่ยมีการบุกเข้ามานะเพราะนั้นเนี่ยปฏิบัติการกลาดิโอก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการแอบอยู่ข้างหลังหรือ stay behind ในประเทศอิตาลีแต่กระนั้นเนี่ยนะปฏิบัติการกลาดิโอก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในปฏิบัติการนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะซึ่งเป็นปฏิบัติการในการต่อต้านฝ่ายซ้ายหรือเป็นปฏิบัติการต่อต้านอุดมการคอมมิวนิสต์นะที่หวาดกลัวกันทั่วโลกซึ่งเราก็จะได้กล่าวกันต่อไปว่ามันมีอยู่ทั่วโลกนี่แหละนะมาปฏิบัติการในลักษณะนี้ที่ปฏิบัติการในรูปแบบอยู่ข้างหลังรูปแบบเงานะแต่ว่าที่เราจะมาโฟกัสในวันนี้ก็คือในประเทศอิตาลีคือปฏิบัติการกลาดิโอครับแม้ว่านะฮะเขาจะเข้ามาปฏิบัติการกลาดิโอในประเทศอิตาลีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังต้องระวังการเมืองถึง2ด้านนะซึ่งการเมืองด้านแรกก็แน่นอนแหละว่าเป็นการเมืองภายนอกก็คือการเมืองจากประเทศฝั่งยุโรปตอนออกอย่างเช่นโซเวียตนะแล้วก็อย่างที่สองก็คงจะหนีไม่พ้นการเมืองในประเทศของประเทศอิตาลีเองนะเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการที่เป็นปฏิบัติการอยู่ข้างหลังปฏิบัติการแบบเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการรองรับโดยทางการนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลัวความเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นปฏิบัติการแบบเนี้ยมันเหมือนไม่ได้มีที่พึ่งพิงสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ประเทศในยุโรปตะวันตกเนี่ยก็เหมือนกับขนานนามตัวเองว่าเป็นฟรีคันทรีนะหรือเป็นประเทศเสรีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งในวาระปกตินะซึ่งมันก็ต้องเกิดการเมืองขึ้นว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งก็ต้องมีการหาเสียงมีการพูดนโยบายแต่ว่าปฏิบัติการแบบนี้มันเหมือนเป็นปฏิบัติการที่มีเป้าหมายอยู่ในตัวของมันแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะขัดแย้งหรือเห็นตรงหรือไม่ตรงกับรัฐบาลที่จะได้รับการเลือกมานั้นกลุ่มคนใช่ไหมก็คือพรรคการเมืองหรืออะไรในอิตาลีในสมัยนั้นเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นฝ่ายซ้ายอยู่ด้วยบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิด ความยุ่งยากขึ้นนะครับในปฏิบัติการกาลิโอในอิตาลีด้วยเพราะว่าการเมืองในประเทศก็มีส่วนที่จะไปสนับสนุนฝั่งที่ตรงกันข้ามกับปฏิบัติการมันก็จะมีกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสังคมนิยมหรือเป็นคอมมิวนิสต์เองนะครับในอิตาลีเองที่เป็นกลุ่มต่อต้านนะคล้ายๆว่ากลุ่มต่อต้านรัฐหรือต่อต้านทางการของอิตาลีเองนั้นอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มฝ่ายซ้ายนะที่เราพูดกันว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมโซเชียลิสต์เนี่ยได้หลุดรอดออกมาจากสงครามโลกครั้งที่สองนะแม้ว่าฟาสซิสต์จะถูกทำลายนะครับคือพรรคฟาสซิสต์หรือพวกเผด็จการต่างๆเนี่ยจะถูกทำลายไปแล้วแต่มันก็ยังมีกลุ่มคนนะฮะหรือกลุ่มที่เป็นที่มีอุดมการไปในทางสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์หลงเหลืออยู่ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าอันนี้ผมเสริมให้นะไม่ได้แปลว่าพวกเขานั้นก็จะต้องมีความคิดแบบเผด็จการฟาสซิสต์เสมอไปนะฮะพอมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีกลุ่มคนที่สนับสนุนแนวทางในทางฝ่ายซ้ายนะอย่างเช่นสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์อย่างที่ได้กล่าวไปเพราะนั้นพอเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งมันก็จะออกไปในทางซ้ายๆหน่อยเพราะมันจะมีคนที่สนับสนุนตัวแทนเสียงของเขาที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลการเลือกตั้งมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยนะฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะต้องก็รู้เลยว่ายังไงก็รู้เลยว่าควรที่จะต้องเริ่มต้นปฏิบัติการกลาดิโอโดยเร็วและโดยใช้คำว่าอะไรดีโดยที่ต้องให้ปฏิบัติการนั้นเนี่ยมีผลในการแทรกแซงการเมืองในประเทศด้วยนะไม่ใช่เพียงแต่ป้องกันต่างประเทศจากประเทศยุโรปตะวันออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในอิตาลีก็การที่จะตั้งกลุ่มต่อต้านฝ่ายซ้ายขึ้นมาหรือกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ขึ้นมามันก็จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มและก็ผู้นำของกลุ่มเพื่อที่จะทำให้กลุ่มนั้นมีความเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ไปได้ต่อไปอย่างยั่งยืนเนี่ยนะก็มันก็มีการตั้งกลุ่มออกมา2กลุ่มนะซึ่ง2กลุ่มนั้นก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันแน่นอนก็กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นฟาสซิสต์เก่าหรือเป็นเผด็จการแบบฟาสซิสต์ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมาเฟียนั่นเอง
ก็จริงๆแล้วถ้าจะเสริมเราก็จะเสริมมันจะต้องว่าคิดว่าจริงๆดีฟสเตทนี่ผมส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันก็คือสเตทมันก็คือคนที่มีอำนาจไอการเลือกตั้งมันก็เป็นฉากหน้ามาอะไรแล้วรู้สึกว่าคำว่าดีฟสเตทนี่มันเป็นคำที่แบบเหมือนกับฝ่ายอะไรนะเหมือนกับเขาจะพยายามใช้เพื่อไม่รู้ดิผมคิดว่าถ้าเป็นเลนินคงไม่ใช้เพราะรัฐในเลนินมันก็คือคนที่มีอำนาจควบคุมอยู่แล้วที่เหลือมันก็เป็นแค่รัฐบาลมันก็เป็นตัวตลกหุ่นเชิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าจะพูดเฉยแต่ว่าโอเคมันก็เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้ว
ก็คือเหมือนกับในความที่คิดที่ว่ามันเป็นรัฐอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่รัฐไปเลยใช่ไหมคือแบบอาจจะเป็นแค่คนคนเดียวหรือเป็นผู้มีอิทธิพลที่มันอยู่เบื้องหลังรัฐอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีทัศนะหรือมีเป้าหมายที่แม่งต่างจากรัฐไปเลยถูกป่ะที่มันอยู่ข้างหลังรัฐแล้วมันมีอำนาจมากกว่ารัฐอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ารัฐถูกไหม
แต่กำลังคิดว่ามันก็เหมือนโคโลเนียลิซึมเหมือนอะไรพวกนี้ซึ่งแบบมันก็แบบมันก็มีคนวงการเหมือนแบบในสเตทเรวอลูชันใช่ไหมมันก็พูดถึงเรื่องอะไรวะพูดถึงเรื่องว่าแบบรัฐมันก็เป็นเครื่องมือของชนชั้นในทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนกันมันก็แบบมันก็เป็นคนชั้นในทุนอเมริกาก็มาวงการแต่ว่าก็ใช้ไปก็เลยไม่ได้
มันเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่ในวงวิชาการแม่งประดิษฐ์ขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน
เข้าใจสรุปแล้วก็ไม่มีอะไร
ก็ไม่มีอะไรมากมายแต่คือมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีคนที่มาคุมแต่ว่าคนเหล่านั้นที่จะมาแทรกแซงอยู่ในรัฐได้นั้นมันเป็นคนต่างชาติซึ่งมันมีเป้าหมายอยู่แต่และไอ้คนที่มาแทรกแซงนั้นก็คือเป็นมหาอำนาจของโลกในอีกซีกหนึ่งด้วยอันนี้คือประเด็นจริงๆอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสกับคำว่าดีฟสเตทมากใช่ไหมคือบางทีมันอาจจะทำให้งงได้ว่าอันนั้นมันดีฟหรือไม่ดีฟว่าแล้วดีฟในอเมริกากับดีฟในอิตาลีมันต่างกันเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะ ใช่ไหมฮะโอเคมันก็คืออย่างนั้นต่อซึ่งต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมฮะในอิตาลี
แปดเอ๊ะ1948
อิตาลีซึ่ง1948ก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ประมาณ3ปีซึ่งการเลือกตั้งในปี1948นั้นเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นการก่อตัวไหมนะการก่อตัวของความเป็นคนซ้อนรัฐหรือรัฐซ้อนคนอะไรประมาณนี้ deep state เนี่ยก็ตัวแทนคนสำคัญของคนที่เป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นคนสำคัญนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะนั้นสิ่งที่ทำตอนแรกเลยก็คือเป็นการสนับสนุนโดย CIA นะของ CIA ก็คือหน่วยราชการลับอะไรสักอย่างของสหรัฐเนี่ยนะก็คือสนับสนุนมาในช่องทางของกลุ่มมาเฟียนะครับซึ่งสนับสนุนในรูปแบบว่าเอ้ยเราจัดการแบบไหนนะฮะก็คือการให้ไปทำเขาเรียกว่าอะไรแคมเปญใช่ไหมเหมือนรณรงค์หาเสียงรณรงค์ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้ตัวแทนของกลุ่มเนี้ยขึ้นมาชนะการเลือกตั้งอีกกลุ่มหนึ่งโดยการให้เงินให้ทองให้ทุนสนับสนุนกันเยอะมากแต่ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะก็เกเบลก็ใช้คำว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยออฟการ์ดก็คือไม่ได้มีเหมือนไม่ได้มีการ์ดไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้เตรียมตัวมาต่อสู้อะไรด้วยเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นซึ่งพรรคที่ชนะการเลือกตั้งนี้ก็ชื่อพรรคคริสเตียนเดโมแครตใช่ไหมคริสเตียนเดโมแครตเนี่ยก็สร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนร่มใหญ่นะฮะก็คือร่มใหญ่ของพรรคการเมืองในประเทศอิตาลีในสมัยนั้นก็คือรวบรวมพรรคการเมืองที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะในสภาหรือในระบบการเมืองในสมัยนั้นเนี่ยมาเป็นผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศอิตาลีเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะทุกฝ่ายจะมาอยู่ตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าก็ยังมองพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นภัยคุกคามของการเมืองของเขาอยู่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นพรรคการเมืองภายใต้ระบบปฏิบัติการกลาดิโอนั้นเนี่ยก็มีพัฒนาการเข้าไปในระดับที่มันสูงกว่าเดิมก็คือพัฒนาการไปในระดับที่มากกว่าเดิมก็ในระดับล่างนะครับในปฏิบัติเขาเรียกว่าอะไรแบบบุคลากรระดับล่างของฝ่ายเนี้ยนะฮะฝ่ายพรรคกลาดิโอเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกเด็กอะฮะถ้าเราจะพูดกันภาษานั้นก็คือเป็นลูกกระจอกอะฮะเป็นลูกกระจอกของพรรคที่ซึ่งใช่ไหมฮะเป็นลูกกระจอกที่แบบทำงานสกปรกใช่ไหมฮะอย่างเช่นตีลันฟันแทงใช้กำลังอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกฟาสซิสต์เก่าแล้วก็เป็นพวกมาเฟียตำแหน่งต่ำๆอะไรเงี้ยที่จ้างมาเป็นพวกมัสโซหรือพวกกำลังของเขานะแล้วก็จะมีพวกที่อยู่อีกคลาสหนึ่งนะฮะเป็นอีกชนชั้นหนึ่งของปฏิบัติการในพรรคนี้ก็คือจะเป็นพวกนักการเมืองพวกนักธุรกิจหรือพวกสื่อสารมวลชนทั้งหลายนะที่คอยให้ข่าวให้อะไรก็คือเป็นหน้าตาอีกรูปแบบหนึ่งของฝ่ายนี้นะครับนั้นก็การจัดตั้งในลักษณะนี้ใช่ไหมที่มีหลายระดับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบุคลากรหลายหน้าที่แบบนี้นะฮะก็จะต้องการเงินในจำนวนที่มากอยู่ในการจัดตั้งนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่มาเฟียนั้นเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่ามาเฟียก็มีความเชี่ยวชาญด้านเรื่องเงินอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอบการฟอกการใช้นะมาเฟียก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จึงเป็นหนึ่งในผู้จัดการที่สำคัญแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นมิตรสหายนะจากวาติกันสิ่งที่เราทราบข้อมูลเหล่านี้ว่ามีใครมาร่วมด้วยก็เพราะว่าการให้เงินหรือว่าการซัพพอร์ตการให้การสนับสนุนนั้นได้ถูกเปิดเผยในสาธารณะ ในเวลาต่อมานะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการที่เราเห็นว่าเมืองมันฟื้นฟูเร็วมากจากเมืองที่ถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่2ได้เนี่ยนะมันก็มีที่มาจากอันนี้แหละฮะจากการได้รับทุนได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจนะผู้ชนะสงครามแล้วในขณะเดียวกันก็สมประโยชน์กับการที่เอาเงินมาให้แล้วก็จะได้ควบคุมประเทศแล้วก็จะได้จัดการต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์ไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยนะก็คือเขาก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อจะตั้งปฏิบัติการจะตั้งพรรคจะตั้งอะไรได้ก็เริ่มที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นสถาบันนะในประเทศนั้นเองหรือใช้คำว่ามันจะไม่รู้จะแปลตรงตัวไปหรือเปล่าว่าคำว่า institutionalize เนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เป็นสถาบันอย่างเดียวอาจจะนึกถึงเรื่องของโรงเรียนเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยก็คือเป็นสถาบันอย่างเช่นสร้างสถาบันรัฐสภาสถาบันทางการเมืองต่างๆศาลเสริญอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดกลไกที่เป็นใจแล้วก็เป็นไปในทางที่ส่งเสริมปฏิบัติการนี้ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ดีกว่ามันจึงเป็นไปได้นะฮะการสร้างทำให้เกิดสถาบันนี้สถาบันมันก็ทำให้เกิดกลไกที่establish หรือว่าก่อตั้งนะสิ่งที่เป็นโครงสร้างจริงๆนะของสังคมและการเมืองของอิตาลีนะซึ่งหลังจากที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันก็ถ้าจะให้เล่าถึงอย่างนั้นมันก็คือมันก็เหมือนกับพอเวลาอะไรที่มันถูกทำลายไปแล้วมันก็ไม่มีโครงสร้างแต่อันนี้คือการที่สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาในประเทศหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยการออกแบบใช่ไหมซึ่งการออกแบบนั้นเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างที่เราได้กล่าวกันมาแล้วก็พอเมื่อสนับสนุนแล้วออกแบบแล้วมันก็จะต้องออกแบบไปในทิศทางที่คนออกแบบอะตั้งใจอยากจะให้เป็นซึ่งก็เป็นไปในแนวทางที่เขาเรียกว่าอะไรแอนตี้คอมมิวนิสต์หรือต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์โดยธรรมชาติของมันไปเองประมาณนั้นเขาก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นสถาบันนี้ขึ้นมาชื่อ P2 ใช่ไหมภายใต้ชื่อหรือว่ากระบวนการภายใต้คำขวัญแล้วกันว่า P2 ก็คือ True Propaganda นะpropaganda 2แบบ2อย่างนั่นเองครับซึ่งตั้งชื่อตามอะไรนะคนที่มีอิทธิพลในอิตาลีที่เป็นฟาสซิสต์เก่านั่นเองครับก็คือก็ตั้งชื่อมาตามผู้ที่มีอิทธิพลในสมาคมลับในอิตาลีในสมัยก่อนนั่นเองครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะนำคนนะครับเข้ามาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครควรที่จะทำอะไรในปฏิบัติการนี้เพื่อที่จะให้มันสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นในอีกทศวรรษกว่านะต่อมาก็คือในอีก10กว่าปีนะในทศวรรษที่1960นั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็ยังเป็นภัยคุกคามนะหรือว่าเป็นผู้ร้ายนะในเรื่องเล่าของรัฐอิตาลีโดยการโดยเป็นผลพวงจากปฏิบัติการกราดิโอนี่แหละนะครับแต่ในขณะนั้นมันก็มีวิกฤตนะของประเทศที่เป็นรัฐทุนนิยมทั้งหลายนะฮะในยุโรปลามไปถึงฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรครับก็เป็นสิ่งที่เป็นการเกิดขึ้นมาของขบวนการที่เรียกว่าซ้ายใหม่นะหรือ New Left ซึ่งบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือแอนโทนิโอเนกรีนะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงเขา
ผมไม่ค่อยถนัดด้านการอธิบายประวัติศาสตร์ จัดเลย
ก็คือ New Left มันก็เป็น
ก็ชัว
ร์การอธิบายนิวเลฟมันก็อาจจะซับซ้อนไปหน่อยอาจจะมีเรื่องราวที่มันเล่ายาวได้ถึงพอดแคสต์เป็นตอนๆได้เลยนะแต่หลังจากทศวรรษ1960แล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มนะที่เป็นกลุ่มนิวเจเนเรชันนะเป็นเจเนเรชันใหม่ของคนที่โตเติบโตมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นจบสิ้นลงแล้วก็แล้วหลังพวกเขาก็มีความ สุดโต่งนะก็ใช้คำว่าสุดโต่งแล้ว radical มีความถึงรากถึงโคนมากกว่าในความเป็นซ้ายนะซึ่งหลายๆคนก็ได้รับอิทธิพลจากเหมาเจ๋อตงนะหรือท่านประธานเหมาในจีนเพราะนั้นเขาก็อาจจะเป็นพวกเหมาอิสนะที่เน้นเรื่องของการปฏิวัติ
เช่นอลังบาดูไงอลังบาดู
เช่นอลังบาดูก็เป็นหนึ่งในคนที่เราจะนับว่าเป็นนิวเลฟแกก็อายุมากแล้วนะในปัจจุบันแต่ก็คือเกิดมาในยุคนั้นนั้นก็อย่างที่บอกว่าเขามีแท็กติกที่ค่อนข้างที่จะโหรุนแรงกว่ารุ่นเก่าเพราะนั้นบางคนก็ไปในถึงขั้นที่จัดตั้งเป็นกลุ่มก่อการร้ายเลยก็มีนะแล้วก็ส่วนมากก็จะประกอบด้วยคนที่อายุไม่มากเช่นอายุประมาณสัก16ปีถึง25ปีนะเพราะนั้นหลังจากปี1960นั้นเกิดปัญหานี้ทั่วโลกเป็นปัญหาของประเทศที่เป็นทุนนิยมแล้วปัญหานี้หรือว่าแนวความคิดนี้ก็ได้ถูกนำเข้าในประเทศอิตาลีเช่นกันแล้วเขาก็เห็นว่าพวกฝ่ายซ้ายพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอิตาลีในช่วงปี1960นั้นเนี่ยพวกนี้ก็มีความเฉื่อยชาและล้าสมัยไปเพราะฉะนั้นพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ความขัดแย้งของทุนนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะให้มันเกิดเป็นความขัดแย้งที่ยิ่งมีความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นนะก็คือการจัดตั้งกลุ่มในอิตาลีโดยพวกซ้ายใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มนักเรียนเก่านะเพิ่งจบเรียนจบมาอายุไม่มากแล้วก็จัดตั้งเป็นเหมือนกองกำลังไหมเรียกว่าเรดดิเกรดมันเป็นชื่อว่าเรดดิเกรดเลยใช่ไห
ม
นะก็คือใช้ชื่อกลุ่มนี้แต่ก็คือเป็นเหมือนกองกำลังใช่ไหมจัดตั้งในรูปแบบของกองกำลังขึ้นมาเลยคือพร้อมบวกนะพร้อมบวกเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็กลายมาเป็นปัญหาใหญ่มากเลยของปฏิบัติการกลาดิโอเพราะฉะนั้นกลาดิโอก็จึงต้องรีบนะเข้ามาจัดการพวกนี้ที่เป็นเหมือนภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่และรวดเร็วของเขาอันก็แผนปฏิบัติการนี้ก็เหมือนเป็นยุทธศาสตร์ของความขัดแย้งไหมนะยุทธศาสตร์ของความขัดแย้งในความขัดแย้งครั้งนี้ก็ตอบเดี๋ยวเราก็จะอ่านตามตัวอักษรเลยนะโค้ดมาเลยว่าในเอกสารที่หลุดออกมาของปฏิบัติการกลาดิโอเนี่ยว่าเขาคิดยังไงนะเราก็ต้องนะเราก็ยังไงดีวะจะแปลว่าไงเราก็ต้องมีปฏิบัติการที่มันยังไงรุนแรงมากขึ้นไหมแต่ว่าเราก็จะต้องทำในรูปแบบที่เป็นการร่วมกับพวกฝ่ายซ้ายในอิตาลีด้วยอย่างนั้นป่ะ
ไปโยงเอาไปโยงแบบเอาไปแปะใช่ไ
ห
ม
ก็คือเหมือนกับสอดแทรกไหมเหมือนอินฟิลเทรดอะไรประมาณนั้นไหมก็คือประมาณว่าเราจะต้องทำให้ปฏิบัติการของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับฝ่ายตรงข้ามด้วยอะไรประมาณนั้นนะคือใช้แรงกระเพื่อมของฝ่ายตรงข้ามด้วยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะเราก็จะใช้นี้เราก็จะทำแบบนี้ในลักษณะของการโจมตีการกระทำในรูปแบบที่เขาเรียกว่าไม่ดีหรือการกระทำในรูปแบบที่ฝ่ายตรงข้ามนะอาจจะไม่ยอมรับแต่ก็เหมือนกับใช้สัญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามในการกระทำนะเพื่อที่จะ discredit ฝ่ายตรงข้ามนั้นในเวลาเดียวกันที่ได้ก่อเหตุหรือก่อความวุ่นวายได้ก็เหมือนกับยกตัวอย่างว่าเฮ้ยผมใส่เสื้อยืดที่มีรูปเชเกวารานะแต่ผมก็เอาปืนไปกระบอกหนึ่งก็ไปไล่ยิงสังหารหมู่คนที่สถานีรถไฟสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของฝ่ายซ้ายนั้นดูแย่ลงไปว่าเฮ้ยทำไมคนของฝ่ายซ้ายมากระทำการแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็มันก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์เองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นนะเป็นยุทธศาสตร์ในการกระตุ้นให้ประชาชนคนทั่วๆไปเนี่ยต้องการระบอบที่มีความเป็นอำนาจนิยมหรือมีความเป็นเผด็จการมากขึ้นเพื่อที่จะกำจัดผู้ก่อการร้ายหรือกำจัดศัตรูกำจัดภัยคุกคามที่เกิดขึ้นที่ถูกทำให้คิดว่าเป็นภัยคุกคามมาจากฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะ อันนั้นมันก็จะนำไปสู่เรื่องที่มันเกิดความรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นในปี1964ใช่ไหมมีการวางระเบิดในรถไฟแล้วก็ไปทำให้มันระเบิดในอุโมงค์นะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจำนวน12คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะแล้วก็พอเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้มีการทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นได้มีการประกาศและทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นฝีมือของพวกติดอาวุธฝ่ายซ้ายนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่ามันเกิดมาจากพวกฝ่ายขวาหรือพวกฟาสซิสต์เองนะแล้วก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้นะที่เกิดขึ้นในบูโลเนียใช่ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้คร่าชีวิตคนไปประมาณ85คนนะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากก็เป็นเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟนะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ถูกพยายามทำให้เห็นกับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มของ KGB ใช่ไหมซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับของโซเวียตในเวลานั้นนะซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกปฏิบัติการทำโดยพวกฝ่ายขวาฟาสซิสต์เองอยู่ดีแต่มันก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันเห็นได้ชัดเลยว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลาดิโอแต่เราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ระบุได้ว่าเป็นเขาซึ่งนั่นก็คือในมันก็คือในเหตุการณ์ที่ในปี1978นั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้ถูกลักพาตัวไปเป็นจำนวน50วันใช่ไหมเป็นเวลากว่า50วันและถูกฆาตกรรมเขาชื่อโมโรนะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคคริสเตียนเดโมแครตซึ่งคริสเตียนเดโมแครตนั้นก็เป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่เรื่องที่เราเล่ากันมาก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะเป็นเวลากว่า30กว่าปีซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยโมโรคนนี้นะนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็เหมือนกับมีแผนที่จะยุตินะยุติการร่วมมือกันของหลายฝ่ายเพื่อที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างเช่นร่วมมือกันของฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝ่ายฟาสซิสต์ที่นิยมเผด็จการอะไรเงี้ยที่ว่าเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็เริ่มความคิดที่จะหยุดตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเป็นฝีมือของใครใช่ไหมซึ่งก็มีรายงานว่าเขาก็พยายามที่จะพูดคุยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ว่าเราอาจจะมีการสร้างเป็นพันธมิตรกันกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ด้วยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องมันเกิดความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยในการต่อรองเจรจากันเนี่ยนะว่าจะเป็นพันธมิตรกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยสหรัฐอเมริกานะทางสหรัฐอเมริกาก็ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการพูดคุยกันว่าอยากจะทำให้มันเกิดเป็นพันธมิตรกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แต่ซึ่ง Secretary of State ของสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้จะแปลเป็นภาษาไทยนะของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีคนนี้ว่ามันจะอันตรายสำหรับคุณมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มคิดที่จะform alliance เนี่ยหรือว่าจะร่วมมือเป็นพันธมิตรกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะซึ่งนั่นแหละก็ในปี1978ก็เป็นหลังจากนั้นนะเป็นที่มาของการถูกลักพาตัวของนายกรัฐมนตรีโมโรซึ่งมันก็เป็นการลักพาตัวที่อุกอาจมากนะซึ่งมีคนที่แต่งตัวคล้ายๆกับตำรวจหรือคล้ายๆกับผู้ที่ปฏิบัติการทางด้านนี้อยู่แล้วนะได้มีการยิงรปภ.นะพวก security guard ของเขาแล้วก็ไปที่รถแล้วก็ชิงตัวมาอย่างเป็นมืออาชีพมากๆเลยเหมือนกับคนที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วเลยนะซึ่งเป็นการลักพาตัวที่โจ่งแจ้งด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงว่าใครเป็นคนลงมือแต่ว่าการลงมือโดยอุกอาจแบบนี้แล้วก็ลงมือโดยมีความเชี่ยวชาญแบบนี้มันก็ทำให้เราคิดว่ามัน มันคือการลงมือโดยผู้ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วอย่างเป็นมืออาชีพนะซึ่งโมโรก็ได้ถูกพบว่าเป็นศพนะในอีก50วันต่อมาเพราะฉะนั้นเขาก็จับคนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าโมราตี้ครับว่าเป็นผู้ทำการฆาตกรรมนะซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกของฝ่ายซ้ายใช่ไหมซึ่งนั่นแหละนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอจับเหมือนกับว่าจับว่าฆาตกรเป็นคนของฝ่ายซ้ายเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะการเจรจาตกลงที่ว่าจะมาเป็นพันธมิตรกันในภายภาคหลังของคริสเตียนเดโมแครตกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจึงถูกทำลายไปนะมันจึงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับไปฆ่าคนสำคัญของกันซึ่งตรงนี้ก็อาจจะใช่ไหมอาจจะเป็นแผนหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกลาดิโอซึ่งแม้ว่าเราก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนดำแน่ๆใช่ไหมหรือมอร์ตี้คนเนี้ยนะที่ถูกจับไปแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำเนี่ยนะเป็นผู้ฆาตกรรมเนี่ยจะมาจากฝ่ายคอมมิวนิสต์เองแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภูมิหลังของมอร์ตี้เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะเขาอาจจะเป็นundercover นะเจ้าหน้าที่ที่เป็นสายลับจากฝ่ายของกลาดิโอหรือเปล่าที่มาแทรกซึมนะที่เราได้พูดกันไปเมื่อกี้ว่าเขาอัดในเอกสารไว้พูดก็ว่าอาจจะต้องมีการแบบแทรกซึมเข้าไปนะครับเอาเป็นคนของฝ่ายนู้นเข้ามาแทรกซึมก็ได้นะแล้วเขาก็อาจจะลงมือทำจริงๆนะเพื่อผลประโยชน์แบบนี้หรือไม่แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเรื่องนี้มันได้ถูกเปิดเผยจากกลาดิโอเองถูกไหมครับซึ่งมันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่เป็นหลักฐานพอที่จะคิดแล้วก็เชื่อมโยงไปได้ว่าโมเรตี้เนี่ยเป็นสายลับมาจากฝ่ายกลาดิโอนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คงจะมีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะลองไปสืบค้นหากันดูได้นะครับซึ่งมันก็มีคำพูดจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบางคนนะที่เพิ่งเกษียณอายุไปในเร็วๆมาเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาก็พูดประมาณว่าเราก็ต้องเสียสละโมเรตี้นะครับคนหนึ่งเพื่อโมโรthe prime minister โอเคก็มันก็มีคำพูดนะครับจากอดีตเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งเกษียณนะของสหรัฐนะครับก็พูดเร็วๆเนี้ยประมาณว่าเราก็อาจจะต้องนะหรือต้องไปแล้วนะครับเสียสละนะ sacrifice ในภาษาอังกฤษก็เหมือนกับในเซนส์นั้นก็คือเหมือนกับสละชีวิตเขาไปอะไรเงี้ยคือเหมือนต้องอาจจะต้องสละชีวิตโมโรนะพรามนายกรัฐมนตรีคนที่ถูกสังหารไปเนี่ยถูกลักพาตัวและสังหารไปเพื่อประโยชน์ของประโยชน์ที่มันยิ่งใหญ่กว่านะก็คือเหมือนประโยชน์ส่วนรวมที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็ดูน่าสงสัยเหลือเกินว่าจริงๆแล้วมันเป็นการจัดฉากยังไงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยาวๆทั้งหมดแล้วนะที่เราเล่ามามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่เกเบรียลเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งมีอยู่ 3-4 เหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือเขาก็เลือกที่จะเล่าเหตุการณ์ที่มันสำคัญและเป็นเหตุการณ์ที่มันเห็นได้นะฮะโดยทั่วไปนะที่มันเห็นอย่างชัดเจนซึ่งมันก็เห็นได้ว่ามันมีการรณรงค์ทางการเมืองหรือมีแคมเปญนั้นที่มันเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเหตุการณ์เรื่องของคนดำนะฮะเรื่องของการลอบสังหารการฆ่าการอะไรเหล่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเห็นได้ชัดเลยในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิตาลีในช่วงนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เดี๋ยวผู้ที่ตกเป็นเป้าก็จะเป็นพวกนักกิจกรรมนะแอคทิวิสต์ทั้งหลายรวมไปถึงนักเคลื่อนไหวนะที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นนักเคลื่อนไหวในเชิงสตรีนิยมนะเฟมินิสต์หรือจะเป็นนักศึกษาอาจารย์นะที่ผู้ที่สามารถที่จะนำความคิดเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมที่เป็นไปในเชิงของฝ่ายซ้ายได้อย่างเช่นที่สำคัญก็คือ ผู้นำสหภาพนั่นเองใช่ไหมฮะผู้นำสหภาพแรงงานแล้วมันก็ยังลามไปถึงเจ้าที่ตำรวจนะหรือว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นผู้ที่มีส่วนร่วมรู้เห็นในเหตุการณ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นนักกฎหมายผู้พิพากษาอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนร่วมในการทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็จะต้องอาจจะต้องมีการปิดปากด้วยนะที่แย่ไปกว่านั้น
จริงๆมันก็เป็นช่วงนั่นแหละช่วง14ตุลาช่วง6ตุลา19อะไรเงี้ยมีคนโดนยิงโดนฆ่าโดนนู่นนี่นั่นเยอะมันเป็นแบบเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปเนาะในอะไรวะในญี่ปุ่นก็จะมีแบบอย่างท่านอ่านนิยายอ่ะของมุราคามิก็จะมีฉากหลังเป็นประมาณนี้เป็น insurrection มีนู่นนี่นั่นแทรกแซงมันเป็นแบบเหมือนเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกที่มันก็จริงคือมันจะพูดอย่างนี้ก็อวยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เหมือนที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยบอกอ่ะกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินามันก็แบบมันก็เป็นกึ่งเมืองขึ้นทั่วโลกอ่ะมันคือในสายคอมมิวนิสต์มันก็ใช้คำว่าเมืองขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้ว่าดีฟสเตทนะแบบมันจะใช้ว่าเมืองขึ้นไปแล้วคือเมืองขึ้นอเมริกาจักรวรรดิอเมริกาไปเลยอะไรเงี้ยเป็นจริงผมว่ามันก็เป็นคำที่มันก็ถูกอ่ะมันก็ใช้อย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นอย่างงี้ตั้งเวสต์ยุโรปแล้วก็ประเทศโลกที่1ทั้งหลายไทยก็หลายคนก็แบบบอกว่าจริงๆไทยมันก็เหมือนเป็นอยู่ในประเทศโลกที่1เพราะว่ามันอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของอเมริกาแบบแทบจะเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าก็แล้วแต่เทอมจะใช้เนาะบางคนก็โลกที่3บางคนก็โลกที่1แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียส
ก็โลกที่3ก็ถูกประดิษฐ์โดยโลกที่1นั่นแหละใช่มั้ยโลกที่2แม่งไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่มีคนค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นะ
โลกที่2ก็ของโซเวียต
ก็คือคอมมิวนิสต์ก็ยังเป็นโลกที่2อยู่อะไรเงี้ยยังไม่1สักทีอ่ะ1ก็1ไปประเทศโลกที่3มันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะแล้วประเทศเหล่านั้นประเทศโลกที่1ก็จะเข้ามาหยิบยื่นมือใช่มั้ยในการช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ว่าโอ๊ยเนี่ยนะพวกเราเนี่ยนำความเจริญมาให้นำความซีวิลไลซ์มาให้พวกคุณนะพวกคุณก็ต้องน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจนะถ้าพวกคุณไม่เต็มใจก็เราก็จะทำให้พวกคุณเต็มใจให้ได้อะไรเงี้ยนะอย่างเช่นมันมีวลีตลกๆสมัยก่อนว่าถ้าคุณไม่เข้าหาประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็จะเข้ามาหาคุณอะไรแบบนี้ก็คือนึกออกไหมคือแบบเฮ้ยมึงไม่ประชาธิปไตยใช่ไหมเดี๋ยวกูไปทำให้มึงเป็นประชาธิปไตยเองอะไรเงี้ยซึ่งในแง่ของที่เขาล้อเลียนกันนะก็เคยไปเห็นแบบเสื้อยืดแบบเหมือนเสื้อทัวร์นึกออกปะเสื้อทัวร์แบบเสื้อวงอะไอ้เหี้ยมันก็แบบอเมริกาออนทัวร์เหี้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เขียนว่า1950เกาหลี1960เวียดนามอะไรพวกนี้ก็คือแบบมึงทัวร์แม่งมาทั่วโลกเลยฮะคือนั่นแหละก็คือก็เป็น reflection หรือเป็นการสะท้อนให้เห็นอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้ห่าคือถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าของเขามันไม่ดีของเขามันไม่ถูกของเขามันยังไงเนี่ยแต่ไอ้สิ่งที่คุณทำกับเขาเนี่ยมันถูกมันดีมากน้อยแค่ไหนและยังไงใช่ไหมฮะ
พูดหน่อยก็ได้มั้งแบบว่าคืออะไรนะจริงๆมันจะมีคือผมประเด็นคือผมไม่ชัวร์เพราะว่ามันอยู่ไหนแต่ว่ามันเคยมีเรื่องอย่างนี้เขียนโดยรองศาสตราจารย์ท่านนึงอยู่แล้วลงวาดเดียวกันน่ะแต่คือพอดีคือจำฉบับไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ปฏิบัติการที่ฆ่านายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเรื่องเสียงที่มันเป็นเลยเสียงปริศนาที่เขาว่าคล้ายกับเนกรีแล้วเนกรีก็เป็นผู้ต้องหาในการแบบผู้บัญชาการการก่อการร้ายครั้งนี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่แน่ใจว่าไปรวมเล่มไหมว่าไปรวมเล่มพวกอะไรวะโคนาตัสหรือเล่มไออะไรวะออโตโนเมียหรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าอยู่เล่มไหนจำไม่ได้แต่ว่ามันมี
เ
น
า
ะรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเขียนไว
้เคยเห็นอยู่บทความอาจารย์เก่งกิจในพาร์ทเดียวกัน
เพราะว่าในกรีนี่ก็เป็นหัวหน้าเป็นไม่ใช่หัวหน้าเป็นแบบผู้นำความคิดฝ่ายซ้ายในอิตาลีขบวนการออโตโนเมียเนาะขบวนการแบบที่เหมือนกับว่าแรดิคอลแล้วพยายามจะแยกตัวออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยเป็นคอมมิวนิสต์ที่แบบมีปัญหากับตัวพรรคแล้วก็ให้พวกแรงงานมานำกันเองแล้วเป็นการมีขบวนการเยอะแยะมากมายปฏิเสธงานนู่นนี่นั่นคือแรดิคอลมากแล้วแบบเสียงเสริงอะไรถ้าแบบบุคลิกภาพเขามันจะค่อนข้างแบบฮาร์ดคอร์ในสมัยตอนเด็กๆจริงๆตอนนี้มันแก่ๆแล้วไงแกจะตายแล้วมั้ง80กว่าแล้วคือมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนแต่ว่า
ผมก็ไปแช่งเขาแ
ม่ ไม่ได้แช่งก็เป็นตามอายุอ่ะแกอายุเยอะแล้วแต่ว่าตอนนั้นช่วงที่อายุน้อยๆแกก็ซ่าเหมือนกันซ่าเหมือนบาดูก็ซ่าเหมือนกันอย่างที่ต้องอาจารย์ท่านหนึ่งพูดไว้นี้ผมก็ขโมยเข้ามาทั้งหมดก็นี่แหละก็แนะนำเนกีจริงๆผู้ฟังน่าจะพอเข้าใจแหละน่าจะพอรู้อยู่แล้วฟังเราก็น่าจะคิดว่าน่าจะรู้นะรู้จักเนกีถ้าไม่รู้ก็ลองตามอ่านงานอาจารย์เก่งกิจดูก็ได้แก
แอนโทนิโอเนกรี
แอนโทนิโอเนกรีซึ่ง เดี๋ยวรอฟานซิสมีอะไรพูดถึงกรณีเนกรีมโอ้ sorry เกรเวียลมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเนกรีไหมครับ
นั้นเราพูดถึงเนกรีเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาชนฝ่ายซ้ายนะในอิตาลีที่หัวรุนแรงก็ว่าได้นะคำว่า high profile นี่คือไม่ได้แอบอะนะออกมาเปิดหน้ากันเลยคุณเนี่ยก็เขาก็อยู่ในวงสังคมเดียวกับเรเบลเกรดหรือพวกสายใหม่ที่จัดตั้งขึ้นงั้นเขาก็ถูกกล่าวหานะว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัวและฆาตกรรมในโรมันตีมอโรที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อกี้และก็ได้ยังได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมนะในการโจมตีหรือว่าก่อความไม่สงบใช้ภาษาแบบเราก็คือก่อความไม่สงบของเหตุการณ์ในอิตาลีหลายครั้งครับก็เลยถูกจับนะในกรีก็เลยถูกจับติดคุกนะแล้วในระหว่างที่เขาติดคุกนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกรัฐสภานะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็อาจจะดูเท่ดีนะด้วย
มันมีหนังสือเดี๋ยวแรกนิดนึงมันมีหนังสือช่วงนี้เยอะมากเลยแบบ Book for Burning Letter from Pipeline อะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากของเนกรี
ก็คือเป็นหนังสือของเนกรี
ใช่มันเขียนจากคุกบ้างหรือว่าแบบเขียนในช่วงการต่อสู้ช่วงนั้นบ้างเลยรวมภาษาอังกฤษเริ่มออกมา
เหมือน Prison Notebook ป่ะฮะ
อันนั้นมันยาวอันนั้นมันยาวมาก
ไม่ใช่ฮะก็คือหลักๆก็คือเขาออกจากคุกได้นะไม่ว่าจะด้วยวิธีอาจจะเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.สมาชิกรัฐสภาหรือว่าอาจจะได้รับการประกันตัวอะไรก็แล้วแต่ก็คือหลังจากนั้นมาเขาก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเวลากว่า10ปีนะฮะประธานาธิบดีของอิตาลีนะครับก็ได้ขนานนามเนกรีว่าเป็นคนโรคจิตใช่ไหมไซโคพาธคนโรคจิตที่วางยาพิษนะให้กับคนหนุ่มสาวของอิตาลีนะทั่วประเทศนะครับวางยาพิษทางความคิดนะให้กับคนหนุ่มสาวอิตาลีทั้งประเทศนะก็เขาก็ได้ทำข้อตกลงบางอย่างนะอาจจะด้วยกับรัฐหรือด้วยอะไรก็คือยอมกลับไปอิตาลีแต่ยอมกลับไปติดคุกนะเป็นเวลาอีกกว่า13ปีคร
ับ ใช่ๆประมาณว่าเนกรีบอกว่าต้องเหมือนกับเวลาว่ากลับไปรับผิดชอบหรือกลับทำให้เรื่องมันจบอะไรประมาณนี้เขียนพูดไว้
ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ต้องย้ำไว้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนนะการติดคุกการออกคุกการกลับเข้าไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนเนกรีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเนกรีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำแบบนี้แล้วก็มีชีวิตแบบนี้นะก็แต่ว่าเราพูดถึงเนกรีเพราะเขาเป็นคนที่คนน่าจะรู้จักยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนในสมัยนั้นมีความคิดแบบนี้ก็จะมีวิธีชีวิตประมาณนี้นะ
ใช่จริงอันนี้เสริมหนึ่งว่าแบบตอนนี้เนกรีแม่งยังเข้าแคนาดาไม่ได้เลยเพราะว่าเคยมีคดีเทอร์โรลิสต์แบบว่าเขาไม่สามารถเข้าไปบรรยายในแคนาดาได้
สหรัฐเข้าบรรยายสหรัฐไม่ได
้ไม่แน่ใจว่าสหรัฐเหมือนจะมีบรรยายสหรัฐปะแต่ว่าแคนาดาแม่งเข้าไม่ได
้แต่หนังสือของเนกรีตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์โพลิตี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่นั้นเราก็จะไปทัวร์ยุโรปกันสักหน่อยนะว่ารอบๆในเวลานั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อย่างเช่นในประเทศกรีซนะครับก็นายพลหลายท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก CIA ก็ได้ทำการรัฐประหารนะในปี67นะปี1967นะแล้วก็ระบอบรัฐประหารเนี่ยก็ได้อยู่ในประเทศกรีซนั้นยาวนานเป็นเวลากว่า10ปีนะซึ่งเป็นการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่เป็นฝ่ายซ้ายนะประมาณ20ปีก็คือนานนั้นในตุรกีก็เช่นเดียวกันตุรกีก็เป็นกรณีที่น่าสนใจมากอ๋อเพราะว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า deep state หรือว่ารัฐพันลึกเลยนะฮะนั้น deep state ในตุรกีนั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ CIA จะเข้ามาเกี่ยวข้องซะอีกนะเพราะแต่เมื่อเวลา CIA มาถึงเขาก็สร้างมิตรภาพกับพวกเขาได้ไม่ยากนะครับ ก็อย่างเช่นผู้นำของตุรกีก็พูดถึงดีฟสเตทอย่างเปิดเผยนะครับอย่างเช่นว่าพูดออกสื่ออะไรเงี้ยก็พูดว่าโอเคมันอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐพันลึกหรือดีฟสเตทแต่ว่ามันนิดหน่อยเป็นปัญหาเล็กน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการพูดถึงหรือเมนชั่นถึงอย่างเปิดเผยนะครับก็มีการทำหลายอย่างฮะที่เกิดขึ้นก็เช่นการสังหารหมู่นะอย่างเช่นในปี1977นั้นก็มีการสังหารหมู่ผู้ชุมนุมที่เป็นฝ่ายซ้ายในตุรกีนะครับก็อย่างเช่นและต่อมาในปี1980นะครับก็มีการรัฐประหารนะครับโดยคนที่อยู่ในโปรแกรมกาลิโอเองนะครับก็คือเอาคนของที่อาจจะเรียกว่าดีฟสเตทเนี่ยนะก็ขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักเองเลยนะยึดอำนาจเองเลยนะก็เช่นเดียวกันในสเปนนะครับหลังจากที่นายพลฟรังโกนะเสียชีวิตลงก็เหตุการณ์คล้ายๆกันนี้ก็เกิดขึ้นในสเปนนะเช่นการสังหารหมู่นะฮะสมาคมคอมมิวนิสต์ในสเปนก็และมากไปกว่านั้นก็คือการสังหารนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงนะครับกับคนที่เป็นปฏิบัติการเนี่ยที่เป็น CIA แล้วก็คนที่เป็นฟาสซิสต์จากอิตาลีที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการกาลิโอในอิตาลีด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็เหมือนกับเป็นปฏิบัติการนะระหว่างประเทศนะ international ของกาลิโอในทั่วยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรามองนอกเหนือจากยุโรปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะทั้งในแง่ของทั้งในแบบที่ปิดแล้วก็แบบที่เปิดนะทั้งในแบบที่ปิดเป็นความลับแล้วก็แบบโจ่งแจ้งก็เกิดขึ้นทั่วไปเช่นปฏิบัติการกลาดิโอในแอฟริกานะครับซึ่งมีชื่อปฏิบัติการของเขาว่าปฏิบัติการซาฟารีใช่ไหมนะซึ่งซาฟารีคลับนะชมรมซาฟารีอะไรประมาณนี้ก็ไปลองค้นหากันได้ในอินเทอร์เน็ตก็คงจะมีข้อมูลอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะเช่นในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียประมาณช่วงประมาณในปี1955ถึง1965นะก็เป็นการเมืองในประเทศอินโดนีเซียเองก็มีการสังหารหมู่เช่นเดียวกันนะรวมๆแล้วก็คงจะมีการสังหารหมู่คนฝ่ายซ้ายที่ว่านี้เราล้านคนได้นะครับในอินโดนีเซีย
มันจะมีหนังสือของ Illumination น่ะ Edit การเมืองของพรรค PKI พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่เล่าตั้งแต่การขึ้นมาแล้วก็ไปจนถึงการสังหารค่อนข้างครอบคลุมสนุกดีอ่านได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้
ครับชื่อว่าอะไรนะหนังสือชื่อ
Edit แป๊บนึงก่อนมันเป็นชื่อ Edit ผู้นำอ่ะ Edit Illumination เดี๋ยวก่อนนะทีปะนุสันตลาไอดิดกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเดี๋ยวแปะให้
ครับ
ก
็มีอีกเล่มหนึ่งชื่อจาการ์ตาเลยนะจาการ์ตาเมธอดส์นะแปลว่าวิธีจาการ์ตานั่นเองซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับก็แน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐและองค์การนาโต้นะครับหนังสือด้วยป่ะฮะหนังสือก็ถูกสนับสนุนโดยนาโต้ป่ะไม่เก็ตโมกิกโอเคไม่เป็นไรโอเค
มันมีหนังด้วยนะ Act of Killing
The Act of Killing
ใช่
ก็คือหนังเหล่านี้ก็เปิดเผยนะเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะพิสมัยเท่าไหร่ในอดีตที่สหรัฐนั้นได้เข้าไปมอบความเจริญให้กับประเทศต่างๆนะครับก็ในมาเลเซียก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับเกาหลีใต้หลังจากสงครามเกาหลีได้สิ้นสุดลงนะครับก็ในเกาหลีใต้ก็มีเหตุการณ์แล้วก็มีปฏิบัติการประมาณนี้ที่แข็งแรงมากๆนะครับในเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนั้นปฏิบัติการในรูปแบบกราดิโอนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะทั้งที่ไม่ได้พูดไปก็คือไต้หวันญี่ปุ่นประเทศเหล่านี้ที่อยู่ในเอเชียก็มีปฏิบัติการในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกที่เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยก็เหมือนกันนะก็มีปฏิบัติการรูปแบบ ประเภทนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ CIA และสหรัฐอยู่จวบจนปัจจุบันนะมันมีหลายเรื่องเลยเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าอาจจะด้วยข้อจำกัดหลากหลายอย่างนะซึ่งเราก็อาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่ามันก็มีปรากฏไว้ในสื่อนะแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปแบบงานวิชาการด้วยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่น
สื่อ
ที่ชื่อ INC อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่กำลังมีปัญหาอยู่นะก็มีก็ไปหาข้อมูลอ่านกันดูได้นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นประวัติศาสตร์นะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันผิดอะไรมากมายก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเขียนในตำราของทุกที่แหละในวิกิพีเดียวิกินู่นวิกินี่หลายวิกิเลยก็มีเช่นเดียวกันว่าในยุคสมัยก่อน2500เนี่ยตั้งแต่ยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกแล้วและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยังเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็มีทั้ง CIA มีทั้ง FBI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองไทยในหลายรูปแบบโดยเฉพาะว่าไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะไม่ใช่ว่า CIA กับ FBI เข้ามาจับมือกันนะก็คือ CIA ก็ต้องการจะเอาหน้าอย่างนึงก็ไปจับมือจอมพลป. FBI เอ้ยไม่ใช่ดิ CIA มีอยู่สลิดใช่ไหมจอมพลป.ก็มีอะไรเงี้ยคือมันมีหลายองค์กรจับมือกับหลายผู้มีอำนาจแล้วก็หลายพรรคหลายพวกในประเทศไทยนะเพื่อพยายามที่จะหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือแกลดิโอหรือเปล่านะแต่ถามว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องไหมแล้วองค์กรเหล่านี้องค์กรที่เป็น shadow behind the curtain behind stay behind อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่า deep state พวกนี้มันมีไหมเนี่ยมันมีอยู่ในข้อมูลพื้นฐานในหนังสือเรียนมัธยมยังมีเลยเชื่อผมไหมเชื่อไหมคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
มันดีคลาสสิฟายอะไรเงี้ยมันหมดอายุรับแล้วมันก็เลยเปิดมาได้
ใช่ใช่ใ
ช่ก็ของอเมริกาเองแหละ
ใช่มันก็เป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็เป็นเรื่องที่บางครั้งก็หน้ารังเกียจมากๆนะที่เรื่องเหล่านั้นที่พวกเขาฝ่ายขวาได้ทำปัจจุบันได้ทำกับฝ่ายซ้ายในอดีตมันก็กลายเป็นเรื่องที่ฝ่ายขวาเล่าได้อย่างภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยได้กระทำแบบนั้นไปกับฝั่งตรงข้ามนะ
ก็คือแบบมันมีเรื่องตลกว่าอะไรนะ CIA หลักฐานอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็มาจากฝั่ง CIA ที่หมดอายุความต่างๆใช่ไหมของอเมริกาแล้วก็แบบก็ CIA ก็จะเป็นองค์กรเดิมอะแล้ว คือมันไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับสถาบันบางที่ในประเทศบางประเทศอะที่มันก็ไม่ได้ปฏิรูปอะไรแล้วมันจะหวังให้มันดีขึ้นมันก็ตลกนะก็คือมันก็เห็นการกระทำในอดีตของมันอยู่แบบชัดเจนแล้วเงี้ยแล้วแบบเรื่องเป็นองค์กรเดิมนะไม่รับการกระทบกระเทือนอะไรทั้งสิ้นก็ยังสามารถทำได้ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างตอนนี
้ก็เป็นผมว่าเป็นเสาหลักของสหรัฐนะจริงๆแล้ว CIA มันมากกว่ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งหรือว่าประธานาธิบดีซะอีกอะไรเงี้ยมันเคยมีเหมือนมีมาเลยตลกแบบสมัยที่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็แบบไอ้ห่าก็มีเหมือนแบบเจ้าที่ CIA ก็เอานั่นเอานี่มาให้เซ็นอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยท่านเซ็นขีปนาวุธนี่หน่อยท่านเซ็นเลื่อนเคลื่อนกำลังทหารให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าทรัมป์ก็ถามว่าอ้าวแล้วผมต้องเซ็นตามที่พวกคุณชงมาให้ทุกอย่างเนี่ยแล้วตัวผมเป็นประธานาธิบดีให้ทำอะไรเขาก็ถามไอ้เจ้าที่มันก็ตอบว่าnothing sir ก็คือมึงไม่ต้องทำอะไรหรอกมึงแค่นั่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เซ็นให้กูก็พออะไรประมาณนั้นน่ะคือแบบคือมันก็เป็นมุกตลกที่บางทีมันก็ไม่ตลกอ่ะนะว่าเอ้ยประเทศที่แบบคิดว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยบ้าบออะไรของโลกเนี่ยก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างโจงครึ้มอ่ะแบบชัดเจนเปิดหน้าเลยว่าโอเคมึงมีดีฟสเตทจริงๆอะไรเงี้ยแบบที่เกเบรียล
ชอบที่อันนึงขออีกนิดนึงชอบที่อันนึงที่แบบว่าอะไรนะแอคทิวิสต์แบบจากตะวันออกกลางนะเขาพูดว่าแบบจริงๆทรัมป์ยุคทรัมป์อ่ะโอเคมันเป็นยุคที่แย่ใช่ไหมแต่จริงมันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาตลอดของอเมริกาจริงมันไม่ใช่อะไรที่แบบเบี่ยงเบนหรือว่าพิสดารออกนอกลู่นอกทางแล้วแบบไม่ใช่ว่าแทนที่ทรัมป์ด้วยคนอื่นแล้วอเมริกามันจะดีขึ้นมันไม่ใช่เหมือนว่าทรัมป์มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากประวัติอเมริกาตั้งนานแล้วอ
่
ะ
ใช่ใช่แล้วมันอาจจะกระทบกระเทือนด้วยซ้ำไปในช่วงปลายทรัมป์อันนี้ผมคิดเอาเองนะคือแบบเป็นความเห็นนะว่าคือหลังพอทรัมป์พยายามที่จะเป็นอเมริกาเฟิร์สมากๆแล้วมันพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับประเทศอื่นมากขึ้นอย่างเช่นแบบไม่เอาทหารเข้าไปยุ่งกับประเทศนั้นแล้วไม่เอาแบบไม่อยากไปยุ่งกับประเทศนี้ไม่อยากเข้าไปแทรกแซงไม่อยากเอาความซิวิไลซ์ไปให้แล้วมันเลยเหมือนตัดอำนาจแขนขาของอเมริกาในการไปยุ่งกับประเทศอื่นเยอะไปเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีดีฟสเตทอยู่จริงในสหรัฐเขาก็ไม่แฮปปี้ตรงนี้กับนโยบายของทรัมป์อย่างเช่นจะถอนทหารออกจาก ยุโรปอย่างเงี้ยเยอรมันหนาวเลยนะคือแบบอ้าวแล้วเราจะเอากำลังที่ไหนไปสู้กับรัสเซียวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือแบบก็มีทฤษฎีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่มันก็ออกมาจากฝ่ายขวานะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นทฤษฎีที่มันจะใช้ได้หรือเปล่าคือแบบโควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะตีแผ่ขึ้นมาให้แม่งโจมตีทรัมป์อ่ะคือแบบเฮ้ยทำแม่งจัดการไม่ได้บอกก็รู้อยู่แล้วทำมันไม่ชอบวัคซีนอะไรเงี้ยเออก็แบบโจมตีว่าเฮ้ยไงทำแม่งไม่ชอบวัคซีนเนี่ยไบเดนเนี่ยมีนโยบายที่จะแจกจ่ายวัคซีนดิสทริบิวต์ไปทั่วโลกเลยแจกแม่ง500ล้านโดสเลยอะไรเงี้ยเออก็ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะแต่มันก็คือว่าเอ้ยถ้ามองในภาพระยะยาวที่มีนบอกก็คือระยะยาวว่านโยบายอเมริกามันเป็นอย่างนี้มาเมื่อตั้งแต่ 4-50 ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันมาถึงจุดตรงเนี้ยแล้วมาจุดที่เป็นไบเดนเนี่ยตรงไหนมันมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของรายละเอียดที่มีการปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ ก็นะเกวิลก็บอกว่าก็ต้องไม่ลืมนะว่าความเป็นบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความพยายามที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอิทธิพลของ CIA นะแล้วตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็มาจากค่ายนั้นซะด้วยนะครับก็ลองคิดดูว่ามันเป็นยังไงมีความเชื่อมโยงกันขนาดไหนนะครับนะปัจจุบันนี้มันก็คงจะเห็นว่าปฏิบัติการกลาดิโอนั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราเห็นมันได้ง่ายขึ้นจากสายตาของเรามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเหมือนสมัยก่อนเช่นอย่างเหตุการณ์การทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้นมาในประเทศไหนสักประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีใครไปสืบสอบว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนแล้วอยู่ดีข่าวมันก็เงียบไปเลยหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจออาวุธมากๆอาวุธจำนวนมากอยู่ในป่าหรืออยู่ในพื้นที่ใดสักพื้นที่หนึ่งโดยที่มันผิดสังเกตเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการสืบสอบเรื่องอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่ามันก็เป็นผลพวงจากกลาดิโอหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นเป็นอย่างยิ่งนะอย่างเช่นการเหตุการณ์ที่มีการระเบิดนะกลางใจกลางเมืองกรุงเทพที่แยกลาดประสงค์นะครับก็พอมันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยซึ่งมันอาจจะพูดได้เลยว่าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยเพราะว่ามีคนผู้เสียชีวิตแล้วก็เกิดขึ้นกลางเมืองขนาดนั้นเนี่ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครพูดถึงตรงนั้นมากมายเลยก็อาจจะมีสักอาทิตย์2อาทิตย์มีศิลปินมาแต่งเพลงเศร้าโศกเสียใจกันไปมีผู้เสียชีวิตมากมายแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการสืบสวนสืบสอบอะไรกล้องโทรทัศน์อะไรกล้องวงจรปิดก็เสียซะอย่างเงี้ย ก็จบกันไปเลยอย่างเงี้ยจะถามว่าแล้วทำไมเรื่องแบบนี้มันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ก็จริงๆก็มันเป็นสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงเราไม่รู้ว่าใครทำเราไม่ได้มีหลักฐานอะไรเราก็ไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากไปกว่านั้นว่าใครเป็นคนทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะเกเบียลบอกก็คือมีธงใหญ่ๆปักอยู่หน้าเหตุการณ์ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วธงนั้นก็เขียนว่ากลาดิโอนะฮะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่านี่แหละนะเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เราเห็นไม่ชัดเจนนี่แหละนะฮะนั่นแหละมันคือใช่หรือมั้งนะก็ถ้าจะใช้การเปรียบเทียบอย่างง่ายๆก็เหมือนเวลาเราเข้าไปใกล้หลุมดำนะหรือแบล็คโฮลมากเท่าไหร่นะเราเข้าไปใกล้มันมากเท่าไหร่เรายิ่งถูกปั่นป่วนจากมันได้มากเท่านั้นนะยิ่งเราเข้าไปใกล้มันก็ยิ่งมีเรื่องที่มันซับซ้อนที่มันมองไม่เห็นที่มันไม่เคลียร์ที่มันมัวหมองไปหมดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าปฏิบัติการดำมืดในเงาในรูปแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนั้นคิดใช้ความคิดไปกับเหตุการณ์พวกนี้มากๆมันก็ทำให้เราเป็นบ้าได้เหมือนกันอันพูดโดยรวมๆแล้วนะครับโดยสรุปก็คือแล้วเราจะทราบได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆบางทีมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเหตุการณ์กลาดิโอนะครับเหตุการณ์แบบกลาดิโอเนี่ยนะเหตุการณ์คล้ายๆกันว่าเกิดขึ้นโดยฝีมือของปฏิบัติการนี้นะครับแต่ว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรนะครับว่ามันเป็นกลาดิโอจริงๆครับฉะนั้นเราแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเกเบียลก็สามารถที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับอิตาลีได้บ้าง ในปี1980เนี่ยในทศวรรษ1980เนี่ยมันก็มีเรื่องอื้อฉาวใช่ไหมในที่เกี่ยวกับธนาคารในอิตาลีนะครับมันเป็นเรื่องที่แบงก์หรือธนาคารเนี่ยได้ล่มสลายใช่ไหมคอลแลปส์จากการที่รับฟอกเงินให้กับวาติกันและเงินเหล่านั้นเนี่ยนะฮะที่หายออกไปนั้นก็เป็นเงินที่ถูกใช้ในการเติมเชื้อไฟให้กับปฏิบัติการกลาเดียวแล้วก็สืบสอบกลับไปนะฮะจนสืบย้อนกลับไปจนกลับไปเจอว่าเงินนั้นเนี่ยมันถูกใช้ไปกับปฏิบัติการของเขาเรียกอะไร P2คือกำลังจะเรียกว่าเป็นองค์กรใช่ไหมเป็นแบบคล้ายๆเป็นองค์กรสถาบันของ P2 ที่เราได้กล่าวไปสักครู่นี่ก็คือ Propaganda 2เนี่ยในอิตาลีครับและสุดท้ายมันก็ถูกโยนใช่ไหมคล้ายๆว่าถูกเฟรมก็คือสรุปแล้วการสืบสวนมันก็ไปได้ไกลแค่เรื่องเงินนะแค่เรื่องการเงินการทุจริตในเรื่องของเงินนั่นเองก็เป็นการค้นบ้านค้นอะไร เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาหลักฐานเอาผิดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลาเดียวเลยแม้แต่นิดเดียวก็แล้วในเวลานั้นนะครับในเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมานั้นตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครล่วงรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการกลาเดียวเลยนะก็รู้กันเฉพาะในวงแคบๆที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้นเองนะและหลังจากนั้นนะครับจากการเข้าไปค้นบ้านค้นอะไรของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็บังเอิญไปเจอนะเอกสารนะการจดรายงานการประชุมก็คือเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะว่ากลาดิโอนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆนะก็หลังจากนั้นมาก็มีการเริ่มสืบสวนนะว่ากลาดิโอนั้นมันมีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับก็หลังจากนั้นประมาณ10ปีนะก็มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งระหว่าง10ปีที่ผ่านมานะฮะในการสืบสวนนะในเรื่องเกี่ยวกับกลาดิโอนั้นสมาชิกของกลาดิโอเองก็เสียชีวิตหรือตายไปนะด้วยวิธีที่แปลกๆแล้วก็เหมือนสืบสอบไม่ได้ว่ามันมีเหตุผลเพราะอะไรถึงตายอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างเช่นนะครับเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์หนึ่งตัวอย่างก็คือผู้จัดการธนาคารแห่งนั้นนะฮะที่ถูกจับโป๊ะเรื่องการฟอกเงินได้ที่อิตาลีก็ได้ถูกพบในสภาพที่แขวนคออยู่ในสะพานกลางกรุงลอนดอนนะครับซึ่งก็แปลกดีว่าเป็นไปได้อย่างไรมีการนำนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนะชื่ออันเดรโอตีใช่ไหมเข้าไปสู่กระบวนการไต่สวนนะในศาลนะครับซึ่งในการไต่สวนนั้นนะครับนายกอดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็ได้คอนเฟิร์มนะฮะได้ยอมรับนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะก็เช่นปฏิบัติการกลาดิโอP2นะองค์กร P2 ที่เราว่ากันการลอบสังหารการสังหารหมู่ทั้งหลายนะที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยมันมีการสนับสนุนอยู่จริงๆนะก็นั่นนะในปีในทศวรรษ1990ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ยินคำว่ากลาดิโอนั้นออกมาจากอะไรที่มันเป็นทางการอย่างเช่นศาลหรืออะไรนะแต่ว่าก็มันก็อาจจะยังไม่จบก็ได้นะซึ่งในตอนนี้มันก็อาจจะมีอยู่ทั่วโลกแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีให้เราเห็นออกมาเป็นรูปธรรมซึ่งแม้ว่าในอิตาลีเองนั้นถึงแม้ว่ามันจะเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนั้นในปี90แต่ว่าในปัจจุบันมันก็อาจจะยังไม่จบก็ได้นะมันก็อาจจะยังมีการปฏิบัติการแบบนี้เหล่านี้อยู่นะถึงแม้ว่าในวิกิพีเดียจะบอกว่าจบไปแล้วก็ตามนะ เพราะนั้นคำถามที่ผมมีให้กับคุณผู้ฟังนะแล้วก็คุณปฐมพงศ์ผู้ร่วมรายการของเราด้วยเนี่ยก็คือถ้าเรารู้ว่ามันยังมีปฏิบัติการกลาดิโอเนี้ยอยู่ในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติต่อขบวนการเคลื่อนไหวในฝ่ายซ้ายด้วยแล้วเนี่ยนะเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างครับจากในเรื่องการใช้อำนาจในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของแผนการเหล่านี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
ไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมก็คงเหมือนเลนินมั้งอาจจะต้องเป็นสากลนิยมมั้งเลนินก็มีตำรวจรับซามีอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดผมก็คิดว่ามันก็รู้ตลอดพกทเขาก็รู้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเทคนิคเราจะไปเหนือกว่าเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งแบ
บ
คือผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันผมก
็
มันก็เป็นคำถามตลอดกาลนะเนาะ
ครับ
เพราะว่าผมว่าผมคือมันจะมีแต่ลิเบอรัลมั้งที่ไม่เชื่อเรื่องไอ้อะไรวะจักรวรรดินิยมอ่ะคือผมได้อ่านอันนี้ขอเมนชั่นหน่อยแบบคืออะไรอ่ะคือเหมือนว่าพวกฝ่ายซ้ายอ่ะพวกพรรคคอมมิวนิสต์มันก็พูดเรื่องนี้มานานมากแล้วอ่ะคือพูดแบบคือมันก็วิเคราะห์เรื่องนี้มานานมากตั้งแต่ยุคที่มันมีเรื่องพวกนี้เลยเนาะซึ่งแล้วอย่างหนังสือเล่มนึงที่ออกมาเมื่อไม่นานมาเนี่ยแล้วก็มีคนไปเขียนคำนำว่าโอ้ยพวกฝ่ายซ้ายนะอะไรนะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ไม่มีหลักฐานตอนนี้มีหลักฐานแล้วผมก็รู้สึกว่ามันฟักมากเลยเพราะว่ามันหลักฐานมันก็มีมาเพราะว่ามันหมดอายุความไงมันถึงมีหลักฐานแต่ตอนนั้นเขาก็วิเคราะห์กันมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วไงผมก็รู้สึกว่าแบบคือโอเคแล้วก็บ้านเรามันอาจจะบรรยากาศลิเบอรัลอาจจะคุมมากจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรพวกนี้แต่ผมคิดว่าไอ้ขบวนการซ้ายเก่าเขาก็ตระหนักดีกันมาอยู่ตลอดอะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแม้กระทั่งไอ้อะไรนะสงครามคอมมิวนิสต์ในโซเวียตหลังปฏิวัติก็มีทุนมาจากอะไรวะอเมริกาจากฝรั่งเศสจากอังกฤษอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยพวกฝ่ายขาวพวกกษัตริย์พวกซาร์ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันเป็นปรากฏการณ์นี้มาแบบผมคิดว่าตลอดการที่มันมีขบวนการคอมมิวนิสต์มันก็มีขบวนการในทุนรัฐของในทุนมาต่อต้านตลอดเวลาเพราะมันเป็นขบวนการที่น่ากลัวที่สุดอยู่แล้ว
ครับเกเบรียลมีอะไรจะตอบไหมครับเกเบรียลก็พูดประมาณว่าก็มันก็จะมีคำกล่าวที่กล่าวว่าทำไมทุนนิยมถึงประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุนนิยมประสบความสำเร็จก็เพราะมันเป็นระบบที่ดีที่สุดง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็เกเบรียลก็เลยตอบว่าเอาก็มันก็ต้องสำเร็จแน่ล่ะเพราะว่าจากหลักฐานที่เราเห็นมาตลอดชั่วโมงนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะฮะก็เห็นอยู่ว่ามันมีพลังอำนาจมากมายนะมีการจัดตั้งใต้ดินบนดินมากมายที่จะมาสู้กับคนที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากนักนะมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าทำไมพวกนี้เขาถึงประสบความสำเร็จได้นะก็ประมาณนี้นะผมก็คิดว่านะถ้าถามผมก็คือผมถามว่ามันประสบความสำเร็จที่มันประสบความสำเร็จยังไงอ่ะคือถามว่าคนที่เป็นนายทุนใหญ่มันก็แน่แหละมันก็คงจะประสบความสำเร็จมีชีวิตสบายใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มันถูกขูดรีดอ่ะมันจะถือว่าประสบความสำเร็จไหมอ่ะใช่ไหมคือคนที่ยังซัพพอร์ตทุนนิยมอยู่เนี่ยถามว่าเขาเป็นนายทุนอย่างเดียวเหรอมันก็ไม่นะบางคนที่เป็นลูกจ้างก็ยังคิดว่ายังต้องมีอเมริกันดรีมใช่ไหมไอ้คอนเซปต์แบบอเมริกันดรีมก็คือคุณทำงานไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคุณก็รวยเองอะไรเงี้ยคุณก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณอะไรเงี้ยนะแต่คือคนพวกนี้แม่งถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่งก็ยังไม่ได้สำนึกอีกแล้วว่าโอเคระบบที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่ได้อนุญาตให้คุณขึ้นไปเป็นคนรวยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อนุญาตให้คุณขึ้นไปอยู่ในเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะมีรายได้สูงอะไรเงี้ยก็ผมก็คิดว่ามันสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จเฉพาะคนที่มีตังค์แหละตัวนิยมอ่ะคือถ้าคุณไม่มีตังค์คุณก็ไม่คิดว่ามันสำเร็จหรอกนะก็มันถ้าจะให้ว่ากันไปมันก็โอ้โหมันก็คงจะยาวนะเพราะว่าเราก็คงคุยกันได้อีกเป็นชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าเว้ยนะว่าคือไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยหรือเราจะถืออุดมการณ์เราจะเป็นซ้ายไหมเราจะคอมมิวนิสต์แบบเรดิคอลขนาดไหนวะเราจะเป็นแบบโหรุนแรงหรือไม่เนี่ยเขามีอันนี้มาและเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ที่พยายามสนับสนุนต่อสู้กับเราอยู่เงี้ยนะสมมติว่าเราเป็นผู้ที่ต่อสู้นั้นเราก็ต้องเขามีแท็กติกมาแบบนี้เขามียุทธศาสตร์มาแบบนี้เราก็ต้องมีบ้างในการต่อสู้แบบที่มีพูดก็คือเราก็ต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงเราอย่าพยายามไปปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วเราต้องไปสู้ตามเกมเขาอย่างเดียวซึ่งในเมื่อเราไปอยู่ในเกมของเขาแล้วมันก็แน่นอนแล้วว่าเราแพ้แน่นอนแต่เราจะทำยังไงให้เราพลิกกลับขึ้นมาเป็นต่อในเกมนั้นอีกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีเช่นเดียวกันซึ่งในรายการนี้ก็พูดอยู่เสมอแหละนะก็มีทั้งการพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ strategy ไปจนถึงพูดให้ข้อมูลเรื่องของภูมิหลังประวัติศาสตร์ข้อมูลอะไรก็ต่างๆก็เยอะแยะไปอย่างประเทศ อย่างที่คุยกันอย่างเช่นประเทศในสแกนดิเนเวียอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นสังคมนิยมไหมมันก็คงตอบไม่ได้ว่ามันเป็นสังคมนิยมใช่ไหมแต่ทำไมในทุนมันถึงมีโอกาสที่คือเก็บภาษีในทุนเยอะแล้วคนทั่วไปที่เป็นแรงงานเนี่ยทำไมยังได้ประโยชน์จากระบบนั้นมากกว่าประเทศที่มันเป็นทุนนิยมแบบที่เป็นเสรีนิยมใหม่ที่ไม่อนุญาตให้แรงงานนั้นมีอำนาจเลยอย่างสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยคือถามว่าระบบเหล่านั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์จากทุนนิยมเองหรือเปล่าในสแกนดิเนเวียก็คงต้องตอบว่าใช่ใช่ไหมว่าไอ้ระบบแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ในประเทศที่ทุนนิยมมันโตอย่างเช่นมันขายเครื่องบินลบกิเพนหาเหวอะไรเงี้ยขายรถถังขายของที่มันมีกำไรสูงมากๆจนมันมีเงินเหลือมันมีเซอร์พลัสมาจ่ายเป็นสวัสดิการของคนอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็อาศัยเงินต่อเงินเหมือนกันแล้วถามว่าไอ้พวกสแกนดิเนเวียแม่งขูดรีดประเทศโลกที่3มั้ยใช่มั้ยมันก็ขูดรีดอยู่ดีอย่างในสินค้าที่มันมีรายได้ต่ำอย่างเงี้ยมันก็ไปใช้ให้คนอื่นผลิตอย่างอเมริกามันก็ไปใช้จีนผลิต iPhone บ้างเดี๋ยวนี้แม่งย้ายไปบังคลาเทศอินเดียให้ไปตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังขายของที่มันมีกำไรสูงอยู่อย่างเช่นรถถังอย่างเช่นอาวุธขีปนาวุธอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะนั้นจีนก็เริ่มจะทำแบบนี้เพราะนั้นเรารู้ว่าเขามีอะไรแบบนี้เราจะสู้กับเขายังไงอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจกว่าการที่จะทำให้แรงงานการที่จะทำให้คนชั้นล่างนะมีอำนาจมากขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยยุทธศาสตร์นะครับมากกว่าการสู้แบบตรงๆนะแล้วก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากวันนี้เองแล้วก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะจริงๆผมก็พูดจริงๆนะครับ
ครับเกเบียลมีอะไรจะส่งท้ายไหมครับ
เกเบียลก็บอกว่ามันไม่มีทางที่จะจบก็จริงฮะถูกต้องนะมันก็ไม่มีวันที่จะจบจริงๆครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเสียผลประโยชน์อะไรไปมากมายก็ไม่มีทางที่จะจบนะแต่ว่ามันก็แน่นอนนะฮะอีกฝ่ายนึงเขาก็ไม่จบกันถูกไหมเรื่องอะไรฝ่ายซ้ายก็ไปจบก็จับตาดูครับจับตาดู
ครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณเกเบียลขอบคุณคุณไอซ์ด้วยครับครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ